You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Ni chi kam vi thip sai vat chu azi serai.
Ni chi kam vi thip sai ruba vat chu azi serai chia phe sa khmer.
Vat chu azi serai som sva kum luk nen yeng teng oh pi rat theni Washington nei saharat Amrit.
បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបានមានរិទ្ធសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកតាមដានទស្សនាវិទ្យុស៊ីស្រីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ14រោចខែភទ្របទឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅតឡាកាចាត់ប្រកាន់លោកមិច្ឆតារាពីបទញុះញង់ហើយបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារគណៈបព្វឆារិះគន់អាញាធរម៉ាឡេស៊ីរឿងបញ្ជូនពលករខ្មែរម្នាក់ដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលតកូលហ៊ុនឲ្យអាញាធរកម្ពុជាបាននៅក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីស្រីយប់នេះយើងនឹងពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទថាតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយអវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅឯមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំនេះបាទរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបានមានរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីព័ត៌មានដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងនេតិព័ត៌មានរបស់យើងនៅពេលនេះគឺរឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងពលករខ្មែរធ្វើការសំណង់នៅប្រទេសថៃភាគច្រើនខកខានមិនបានទៅលេងស្រុកកំណើតនៅថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដោយសារតែគ្មានលុយកាក់ខណៈពលករខ្មែរខ្លះទៀតត្រូវបានប៉ូលីសថៃចាប់ដាក់គុកដោយសារតែគ្មានលិខិតឆ្លងដែនត្រឹមត្រូវពួកគាត់ថានៅពេលបន់ទានម្ដងពួកគាត់មានតែខំថ្មិញសង្កត់ចិត្តហើយរហូតដល់ពេលខ្លះដេកយំតូចចិត្តនឹងខ្លួនឯងមិនដឹងពេលណាអាចមានជីវភាពសមរម្យបានទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារនៅរដូវកាលបន់ទានម្ដងបាត់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេបណ្ឌិតរីកាព័ត៌មាននេះ
ពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងលោកសួនវុធាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាថានៅតាមវត្តអារាមមួយចំនួនពុំសូវឃើញមានពុទ្ធបរិស័ទទៅធ្វើបុណ្យច្រើននោះទេដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនមានបញ្ហាជីវភាពខ្វះខាតចំណែកពលរដ្ឋខ្លះទៀតទោះបីជាបានទៅវត្តធ្វើបុណ្យជួបជុំក្រុមគ្រួសារក្តីក៏ពុំសូវសប្បាយចិត្តដូចឆ្នាំមុនៗនោះឡើយលោកបន្តថាវិបត្តិនយោបាយនិងការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងជាតិជាច្រើនឆ្នាំមកនេះបានជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានប្រកាន់បកពួកនិយមស្អប់គ្នាបែកបាក់បែងចែកជាក្រុមមើលមុខគ្នាលែងចំព្រោះតែមាននិន្នាការផ្ទុយគ្នាលោកថាករណីនេះប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិទាំងមូលពុំទទួលបានផលចំណេញអ្វីតរតែសោះពីការឈ្លោះប្រកែកគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរលោកចង់ឃើញបកកាន់អំណាចនិងបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតគួរតែទម្លាក់ចិត្តមានះចង់ឈ្នះចាញ់គ្នាលៀបពណ៌គ្នាចោតប្រកាន់គ្នាដោយងាកមកផ្សះផ្សាជាតិផ្ដល់ក្តីអនុគ្រោះឲ្យគ្នាហើយស្ដារប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយផ្ដោតលើការស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជូនដល់ពលរដ្ឋជាធំនោះទើបជាការប្រសើរនៅរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ
អ្នកនយោបាយរបស់យើងវល់តែឆ្លោះគ្នាអត់បានគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ជាពលរដ្ឋការរកស៊ីឬក៏ប្រកបអាជីវកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងទៅពួកគាត់គិតតែពីអំណាចរៀងខ្លួនគិតពីតំណែងរៀងខ្លួនភ្លេចគិតពីផលប្រយោជន៍រួមរបស់ជាពលរដ្ឋចេះសាមគ្គីគ្នាចេះជជែកគ្នាអានឹងជាតិរបស់យើងក៏ខ្លាំងដែរហើយណាមួយបើយើងវល់តែឆ្លោះគ្នាឆ្លោះប្រកែកគ្នាបែបនេះវាធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងរបស់យើងហ្នឹងគេមើងងាយ
វិបត្តិនយោបាយបានជាប់គាំងជិត10ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាឲ្យរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ហើយមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនត្រូវចាប់ខ្លួនដាក់គុកចំណែកមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដែលហេតុការណ៍នេះត្រូវបានអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិវាយតម្លៃថាជាការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងអាក្រក់នៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីពេលនោះមកសកម្មភាពបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញមកលើសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយបានបន្តកើតមានជាហូរហែដោយពុំបន្ធូរបន្ថយឡើយរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នចំណែកប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតជំពាក់បំណុលគេវ័នកនិងពលរដ្ឋខ្លះទៀតចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសកាន់តែកើតមានច្រើនឡើងដូចជានៅប្រទេសថៃនិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមច ំណែកព្រះសង្ឃគង់នៅខេត្តបាត់ដំបងព្រះតេជគុណជាវុទ្ធីមានធរណីកាថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាប្រពៃណីមួយដែលបណ្ដុះឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជៀសវាងនៅអំពើបាបការបៀតបៀនគ្នាឲ្យចេះសាមគ្គីគ្នានិងចេះផ្ដល់ក្តីអនុគ្រោះឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈការធ្វើបុណ្យទានចំពោះព្រះសង្ឃការសមាទានសីល5និងការរលឹកដឹងគុណដល់បុព្វបុរសខ្មែរឬសាច់ញាតិដែលបានចែកឋានទៅបន្ថែមពីលើនេះទៀតព្រះតេជគុណមានធរណីកាថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺបណ្ដុះឲ្យពលរដ្ឋមិនថាអ្នកនយោបាយបកការអំណាចឬគណៈបកប្រឆាំងនោះទេគឺត្រូវចេះរួមរោមគ្នាផ្សះផ្សាជាតិជជែកគ្នារកដំណោះស្រាយពីព្រោះថាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះចំនួននយោបាយបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិទាំងមូលកាន់តែអាក្រក់ព្រះអង្គមានធរណីកាបន្តថានាពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌអ្នកនយោបាយជាពិសេសបកកាន់អំណាចគួរតែតម្លាក់បទចោតដោះលែងសកម្មជនបដិថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកនយោបាយឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិ
ហេតុអ្វីចុះអ្នកនយោបាយដើម្បីតែអំណាចខ្លួនឯងឬមួយថាដើម្បីតែប្រយោជន៍បកពួកខ្លួនឯងសុចិត្តធ្វើຕົកបុកម្នែងដល់អ្នកប្រឆាំងធ្វើຕົកបុកម្នែងអ្នកណាដែលជំទាស់ហ្នឹងស្មានគិតថាវាមិនគួរមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងទេហើយក្នុងឱកាសក្នុងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះយើងគួរតែមានភាពសាសនាគ្នាឬមួយយើងមានការចរចាគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់ប្រជាជនយើងអញ្ចឹងណាន
ៅថ្ងៃទី1ខែតុលាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះសារលើ Facebook ដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយឲ្យជួយថែរក្សាប្រោះព្រំសពសាធុការពោជ័យជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រកបដោយសេចក្តីសុខរីឯប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនដែលជាឪពុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះវិញក៏បានបង្ហោះសារលើ Facebook ដែរថាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិរបស់ខ្មែរដែលមានតាំងពីបុរាណកាលមកហើយជាពេលវេលាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋឬពុទ្ធបរិស័ទមានឱកាសធ្វើបុណ្យទានសន្សំកុសលនិងជួបជុំសាច់ញាតិបងប្អូននៅតាមទីកន្លែងជិតឆ្ងាយជាពិសេសតាមទីវត្តអារាមនានាពុទ្ធសាសនាស៊ីស្រីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងប្រធានអង្គភាពអ្នកណាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសូមឆ្លើយតបជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាតាក់ទិននឹងរឿងនេះទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនប្រាប់ពុទ្ធសាសនាស៊ីស្រីថាសម្រាប់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺតែងតែគិតដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិប្រជាពលរដ្ឋជាធំហើយចង់មានការបង្រួបបង្រួមជាតិពិតប្រាកដមួយនៅក្នុងប្រទេសដូចអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះពុំអាចកើតមានបានទេប្រសិនបើបកកាន់អំណាចពុំមានឆន្ទៈដើម្បីដោះស្រាយការជាប់គាំងនយោបាយនោះទេលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមិនពិបាកនោះទេក្នុងកិច្ចការបង្រួបបង្រួមជាតិព្រោះមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដែលជាលំនាំដ៏ល្អរបស់អ្នកនយោបាយប្រសិនបើគោរពតាមគោលការណ៍ទាំងនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវរីឯការដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះលោកក៏សម្គាល់ឃើញថាហាក់ដូចជាដើរមិនទាន់ស្របនឹងកលលងនៃស្មារតីផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិនៅឡើយដែលបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនមិនត្រូវបានដោះស្រាយដោយស្មើមុខស្មើមាត់
មកដល់ពេលនេះក៏យើងមិនទាន់ឃើញមានការផ្សះផ្សាជាតិនៅឡើយទេអ្នកដែលមានសម្លេងទុយពីថាអ្នកកាន់អំណាចតែងតែទទួលរងគ្រោះត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអាហ្នឹងយើងបង្ហាញថាវាមិនទាន់មានការឯកភាពជាតិនោះទេបាទហើយក៏មិនទាន់ដើរទៅតាមថាកន្លងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដឲ្យមានសេរីភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះទេបាទ
ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងមួយចំនួនបាននាំគ្នាបង្ហាញការសោកសៅអាណិតអាសូរព្រោះបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារនៅពេលធ្វើពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដោយសារតែអ្នកខ្លះមានសាច់ញាតិជាប់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយចន្លោះពី1ឆ្នាំទៅដល់5ឆ្នាំមកហើយនៅតែពុំអាចជួបជុំក្រុមគ្រួសារបានឡើយពួកគាត់បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែគិតគូរស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងបង្រួបបង្រួមជាតិឡើងវិញដោយដោះលែងអ្នកទូនយោបាយទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនៅរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទខុសពីឆ្នាំមុនក្រោយពេលឡើងកាន់តំណែងតាមរយៈការផ្ទេរអំណាចតពូជមិនទាន់បានស្រួលបួលផងនោះដែលលោកបានខ្នះខ្នែងទៅថ្លែងសន្ទរកថានៅឯមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
នៅឆ្នាំនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហាញភាពស្ងៀមស្ងាត់ពីវត្តមានដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់លោកនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានប្រើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកគឺលោកសុកចន្ទាសុភីឲ្យធ្វើជាតំណាងទៅថ្លែងសន្ទរកថានៅសម័យប្រជុំនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួសលោកអវត្តមាននេះកើតមានឡើងចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាចាក់ស្រេះជាច្រើនរាប់មិនអស់នៅក្នុងស្រុកជាពិសេសគឺបញ្ហាពលរដ្ឋផ្ទុះការតវ៉ាជុំវិញរឿងរ៉ាវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ដ៏ចម្រូងចម្រាសគណៈរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានបញ្ចេញទ័ពត្រៀមបង្ក្រាបបាតកម្មប្រឆាំងបើតើមានហេតុផលអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយអវត្តមានដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅឯមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលនេះតើកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតពិតជាបានធ្វើតាមការបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍដោយមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលដោយដែលខ្លួនបានប្រកាសប្រាប់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិមែនដែរឬទេបាទនេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកយកមកជជែកពិភាក្សានៅក្នុងនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស៊ីសេរីនៅយប់នេះហើយយើងនឹងមានវាគ្មិន២រូបចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះប្រសិនបើលោកនាងកញ្ញាចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមដាក់ជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់ទាក់ទងនឹងប្រធានបទនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងមេតាដាក់ឈ្មោះឬក៏លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រអប់ខ្ទង់ comment នៃការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram ហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងទាក់ទងទៅលោកនាងបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវយើងងាកមកស្ដាប់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកកាសែតឯករាជ្យនៅកម្ពុជាវិញម្ដងបាទសង្គមស៊ីវិលនិងគ្រួសារទាមទារឲ្យសមត្ថកិច្ចបង្ហាញកន្លែងឃុំខ្លួនលោកមេដារ៉ាដើម្បីកុំឲ្យគ្រួសារព្រួយបារម្ភគណៈអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកមេដារ៉ាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបាទអ្នកស្រីសុជវិរីកាព័ត៌មាននេះ
ការទាមទារនេះបន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាសម្រាប់ចោតប្រក័នអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកមិចតារាពីបទញុះញង់និងបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់សាច់ញាតិថាឃុំខ្លួននៅកន្លែងណានៅឡើយទេនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាវិទ្យុអាស៊ីសេរីថាជាគោលការណ៍នៃសិទ្ធិជនសង្ស័យនៅពេលដែលឃាត់ខ្លួនឬចាប់ខ្លួនត្រូវបង្ហាញមូលហេតុនិងដីកាឲ្យជនត្រូវចោតឬជនជាប់ចោតនោះព្រមទាំងប្រាប់ទៅក្រុមគ្រួសារអំពីរឿងសិទ្ធិពឹងពាក់មេធាវីសិទ្ធិប្រស្រ័យតាក់ទងនឹងគ្រួសារនិងទីកន្លែងដែលត្រូវឃុំខ្លួន
គាត់ថាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងគេបញ្ជាក់ថាមានការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ហើយបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនប៉ុន្តែអត់មានបញ្ជាក់ថាឃុំនៅពន្ធនាគារណាទេ
ប្អូនស្រីរបស់លោកមិចតារាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាថាការចាប់ខ្លួនបងប្រុសធ្វើឡើងហាក់ភ្លាមភ្លាមហើយក៏បានបញ្ជូនទៅតុលាការនៅថ្ងៃនេះ
ជាគួរសារយើងអត់ដឹងច្បាស់ថាការចាប់កាន់វាដោយសារមូលហេតុអីបិទកប់ចឹងណាហើយវាភ្លាមភ្លាមពេកហើយឥឡូវគឺថាចូលទៅដល់តុលាការអីហ្នឹងវាអីទៅពួកខ្ញុំមិនត្រៀមខ្លួនឬក៏យើងអត់ដឹងមកយើងអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើមិនតទៀតតាមផ្លូវច្បាប់តែយើងត្រូវទៅរកអីណាអញ្ចឹងណា
មេធាវីការពារលោកមិចតារាលោករឹមបូរ៉ាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាលោកកំពុងព្យាយាមសាកសួរព័ត៌មានតកតងនឹងស្ថានភាពកូនក្តីរបស់លោកចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាលោកមិចតារាអាចនឹងត្រូវអាជ្ញាធរបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ
មកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់ទទួលព័ត៌មានថាគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅខាងណាទេតែលើថាបញ្ជូនទៅកន្លែងបដិសន្ធអញ្ចឹងបានន័យថាប្រហែលជាអាចទៅខាងបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថលេខានីភ្នំពេញហ្នឹងខ្ញុំបានឲ្យគេពិនិត្យមើលថាបើសិនជាមានឲ្យរាយការណ៍មកខ្ញុំផងតើឃើញមាន
រីឯអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីឲ្យទៅសាកសួរខាងតុលាការ
ខ្ញុំអត់ដឹងទេអានឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយខឿងតុលាការទទួលតុលាការពួកអីពាក់ព័ន្ធនឹងការងារនឹងការងារតុលាការដែលគាត់មានសិទ្ធិឆ្លើយខ្ញុំអត់ដឹងដែរហ្នឹង
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីតំណាងអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលនិងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនបានទេនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកទទួលកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាលោកមិចតារាបានបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកអំពីទិដ្ឋភាពបំផ្លាញភ្នំបាភ្នំនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងដែលធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មប្រងព្រឹត្តពីបណ្ដាញក្រុមអ្នកកាន់អំណាចនៃរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុន អញ្ញាធិបតីបានចាប់ខ្លួនលោកមេដារ៉ាកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានៅក្នុងពេលលោកឈប់រថយន្តនៅបញ្ចុះបងប្រាក់នៅលើផ្លូវលបឿនលឿននៅក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងដោយប្រតិបត្តិការរបស់សមត្ថកិច្ចមានរថយន្ត6គ្រឿងក្នុងនោះ1គ្រឿងជារថយន្តរបស់កងរាជវុធហាត់និង5គ្រឿងទៀតជារថយន្តស៊ីវិលករណីនេះលោក Fear Robertson នាយកអង្គការតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារអាស៊ីប្រាប់សារព័ត៌មាន BBC ថាការដែលប្រើរថយន្តរបស់កងរាជវុធហាត់ចំនួន6គ្រឿងបើកចូលទៅចាប់អ្នកកសែតលោកមេដារ៉ាគឺជាសញ្ញាបង្ហាញពីការគាបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលជុំវិញប្រតិកម្មរិះគន់ពីអ្នកសារព័ត៌មានជាមួយគ្នានេះបណ្ដាញអ្នកកសែតប្រឆាំងអំពើពុករលួយហៅកាត់ថាចាក់សម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកមេដារ៉ាដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាពួកគេអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យសម្របសម្រួលតាមផ្លូវច្បាប់ដោះលែងលោកមេដារ៉ាជាបន្ទាន់ព្រោះគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការឃុំខ្លួនគាត់ទៀតទេចំណែកឯបណ្ដាញសារព័ត៌មាន BBC ដ៏ល្បីល្បាញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី1ខែតុលានេះថាអ្នកកសែតស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យកម្ពុជាដែលឈ្នះពានរង្វាន់ពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាក់ទងនឹងអ្វីដែល BBC ពិពណ៌នាថាជាការសងសឹកពីអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅប្រទេសកម្ពុជា BBC បានស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកអក្រតកម្មឆ្លងដែននិងផ្នែកទេសភាពសម័យទំនើបលោក Jacob Sims ដែលលើកឡើងថាលោកជឿជាក់ថាការចាប់ខ្លួនលោកមេដារ៉ាគឺជាហេតុផលនយោបាយនិងជាការសងសឹកពីអិសរាជជនគណបកកណ្ដាលអំណាចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧស្សាហកម្មបោកប្រាស់ដោយសារតែសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមេដារ៉ាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រីកការយល់ដឹងជាសកលអំពីឧស្សាហកម្មបោកប្រាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាលោកមេដារ៉ាត្រូវបានក្រសួងការបរទេសអាមេរិកផ្ដល់កិត្តិយសជាវីរៈបុរសរបាយការណ៍ពីការជួញដូរមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2023នៅមុនពេលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកអ្នកអង្គាលីយ៉ុងផាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះដោយចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាក់ទងនឹងឧស្សាហកម្មបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតទាក់ទងនឹងរឿងនេះដែរសហប្រធានផ្នែកផ្សព្វផ្សាយនៃអង្គការ Liga do អ្នកស្រីណាលីពីលោកបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតដ៏ក្លាហានបំផុតរបស់កម្ពុជាម្នាក់នឹងមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់ការទទួលបានព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានេះក្រុមអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅលេខរៀង151នៅក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៅក្នុងសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបន្ថែមពីលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជវិនៅមុននេះគឺព័ត៌មានចុងក្រោយដែលវិទ្យុអាស៊ីស្រីទើបទទួលបានពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Liga do យើងដឹងថាលោកមេដារ៉ាបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅឯពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលបាទ
ឬលេខតាយើងថាឪពុករបស់ដឹមឧត្តមឬមួយដឹមឧត្តមសេនីនេះដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងឈ្មោះលោកដឹមសវណ្ណនឹងឮលេខលៀងថាដូចជាកំពុងរត់ការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងបានទៅជាប់ឃុំនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ
ការដែលសមាសម័យឬមួយក៏ការដែលលើកឡើងអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងភាសាខ្មែរថារត់ការដើម្បីយកបានទៅបំពេញទោសនៅប្រទេសកម្ពុជានោះខ្ញុំអាចលើកឡើងថាបើទោះបីនេះជាកិច្ចការរដ្ឋបាលក៏ដោយក៏មិនតែតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺគាត់នឹងត្រូវតែបំពេញទោសនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនស្រួលទេយើងធ្វើការហៅគឺថាគុកនឹងចង្អៀតណែនស្អីក៏ខ្វះស្អីក៏ខ្វះមានការទិញដូរលក់កន្លែងមហូបនំចំណីនឹងសពសារពើទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលមានប្រាក់មានទ្រព្យធនអាចជួយសម្រួលការពិបាកនឹងបានប៉ុន្តែក្នុងការរស់នៅបើសិនជាទៅជាប់គុកពិតប្រាកដមែនខ្ញុំថាការយកកូនទៅជាប់គុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយឲ្យជាប់ដូចអ្នកទោសដទៃទៀតដូចជាល្ងង់អីពេកហើយមិនខ្ញុំដូចមកដែរ
ដូចយើងឃើញជាមិនល្ងង់ទេយកទៅនឹងក៏យកទៅហើយក៏មានជំងឺក៏មានជំងឺនឹងហើយទៅក៏គេរៀបចំអីកតុប8 VIP មួយអីចឹងយើងឃើញថាអ្នកដែលជាប់គុកនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប់តែពីមុខដើរចូលចឹងទេហើយគេចេញតាមទ្វារក្រោយទៅ
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រៅតែពីការបង្ក្រាបលើអ្នកសារព័ត៌មានអៃក្រិចនៅក្នុងស្រុកអិតស្រាក់ស្រានហើយនោះរដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្កើនការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមពលករឆ្លងដែនបាទមន្ត្រីគណៈបព្វឆាំងស្កោតទូសមត្ថកិច្ចម៉ាឡេស៊ីដែលបញ្ជូនពលករខ្មែរម្នាក់ដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលតកោហ៊ុនឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោយបំពានគោលការណ៍ច្បាប់និងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចម៉ាឡេស៊ីបានចាប់បញ្ជូនកញ្ញានួនទឿនមកកម្ពុជាវិញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថាជនភៀសខ្លួនឬពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាពលករនៅក្រៅប្រទេសដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិនោះគឺមិនគួរទទួលរងនឹងការចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាទាំងបង្ខំវិញនោះទេបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាររបស់លោកចន្ទរោជុំវិញព័ត៌មាននេះនៅព្រឹកស្អែកបាទលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ Visual C ស្រីបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់ Visual C ស្រីនាពេលបន្តិចនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់ Visual C ស្រី
វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទមេរិតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកតាមដានវិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram និងនៅតាមរលកធាតុអាកាសខ្លី Shortwave បាទនេះគឺជានាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់មួយគឺតកតងនឹងរឿងរ៉ាវនៃដំណើរអវត្តមានដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលលោកបានខកខានមិនបានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងពិនិត្យមើលថាតើមានហេតុផលអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយការវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលនេះដែលខុសពីកាលពីឆ្នាំដំបូងដែលលោកឡើងកាន់អំណាចបានភ្លាមមិនទាន់បានអង្គុយលើកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្តៅស្រួលបួលផងនោះលោកបានខ្នះខ្នែងបញ្ញាបញ្ញាទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិជាលើកដំបូងក្រោយពេលឡើងកាន់តំណែងតាមរយៈការផ្ទេរអំណាចបន្តពូជបាទហើយយើងក៏ចង់ពិនិត្យមើលលើកត្តាមួយទៀតដែលកម្ពុជានឹងដោយសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកមួយរូបគឺលោកសុកចន្ទាសុភាដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនឹងឲ្យធ្វើជាតំណាងទៅថ្លែងសន្ទរកថាប្រាប់ទៅមេដឹកនាំក្រុមមេដឹកនាំនៅលើពិភពលោកនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី79នោះថាកម្ពុជានឹងបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់គឺធ្វើយ៉ាងណាគ្រប់តាមគោលការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍដោយមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលបាទការមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលនេះតើកម្ពុជាពិតជាបានធ្វើដោយអ្វីដែលខ្លួនអួតអាងដែរឬទេឬមួយគ្រាន់តែជាការបូតថ្លែងភូតកុហកទៅប្រាប់មេដឹកនាំពិភពលោកមិនខុសពីបណ្ដាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដតីទៀតនេះបាទនោះគឺនេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកយកមកពិភាក្សាជាមួយនឹងវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងពីររូបដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់នេះគឺយើងមានលោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែលលោកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកចូលរួមតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទនៅឯមួយជំហៀងពិភពលោកឯណោះបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទស
ូមជម្រាបសួរបាទ
បាទអន្តរជាតិនេះយើងក៏មានវាគ្មិនមួយរូបដែរគឺមួយរូបទៀតដែរគឺលោកសេងវ៉ាន់លីលោកជាអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកបាទលោកចូលរួមជាមួយយើងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកសេងវ៉ាន់លីពីចម្ងាយបាទបាទជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរបាទសេងវ៉ាន់លីបាទ
បាទអរគុណលោកទាំងពីរបានចូលរួមចំណាយពេលនៅក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស៊ីស្រីនៅពេលនេះទោះបីជាថ្ងៃនេះយើងដឹងពីអង្គនេះហើយនៅតែមួយថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំធំតែម្ដងហើយលោកទាំងពីរប្រកាសណាស់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅផងក៏កំពុងតែមមាញឹកចូលរួមកម្មវិធីភ្ជុំបុណ្យនៅតាមវត្តអារាមនិងជួបជុំបងប្អូនក្រុមគ្រួសារនៅតាមគេហដ្ឋានឬក៏ស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួននោះបាទខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមដំបូងតែម្ដងទៅដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមដាក់សំណួរនេះទៅលោកមនិតសេងសេរីដំបងសិនថាតើមុននឹងយើងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៃហេតុផលមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតខកខានមិនបានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិចង់ដាក់ជាសំណួរដំបងទៅលោកមនិតថាតើមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំភាគច្រើននៅចុងខែកញ្ញាដើមខែតុលាហ្នឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់ក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកនោះបាទសូមដឹកខ្លីសិនបាទ
បាទវាជាអានោះយើងនិយាយដល់ខ្លីទៅថាវាជាវេទិកាសកលដែលមេដឹកនាំនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងតែងតែយកវឌ្ឍនភាពការពិវត្តរបស់ប្រទេសខ្លួនហ្នឹងទៅបង្ហាញនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញនៅចេតនានៅក្នុងការធ្វើម៉េចនាំប្រទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងដើរត្រូវកន្លងជាពិសេសកន្លងជាតិបតាយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការពិវត្តផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចឯជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយវេទិកានេះជាវេទិកាធំដែលមានដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនហ្នឹងមិនសូវជាបញ្ជូនមេដឹកនាំថ្នាក់ក្រោមឬក៏ជាអ្នកថ្នាក់ក្រោមរបស់ខ្លួនឲ្យចូលរួមទេតែមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងជាប្រចាំបាទប៉ុន្តែដោយឡែកយើងឃើញថាជារឿងមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរដែលការប្រជុំការធ្វើសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកនេះបែរជាអវត្តមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបាទ
បាទលំដិនបាញ់មិញបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការទៅចូលរួមរបស់ក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាវេទិកាកំពូលយើងដឹងថានៅអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺមានរដ្ឋសមាជិកហ្នឹងគឺក្រុមមេដឹកនាំមកពិភពលោកហ្នឹងប្រមាណជា193រដ្ឋសមាជិកឬក៏ប្រទេសចូលរួមហ្នឹងលំដិនតើការអវត្តមានរបស់មេដឹកនាំពិភពលោកណាមួយអាចផ្ដល់ជាការខាត់បងអ្វីខ្លះទៅវិញបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជាជារួមនោះ
បើយើងមើលទស្សនវិជ្ជាជារួមតាមពិតទៅការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសនីមួយៗឬក៏ការធ្វើរបាយការណ៍ជូនអង្គការសហប្រជាជាតិដែលយើងជារដ្ឋសមាជិកហ្នឹងវាទី1វាជារឿងដែលសំខាន់ជាពិសេសការបង្ហាញនៅគេហៅថាកិត្តិយសកិត្តិនាមរបស់ប្រជាជាតិមួយឬក៏របស់ប្រទេសមួយនៅក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើតំណែងតំណងជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំកំពូលរបស់ពិភពលោកអាចនឹងឈានទៅដល់ការបង្កើតឲ្យមានតំណែងតំណងសេដ្ឋកិច្ចការជជែកគ្នាអំពីរឿងនយោបាយក្នុងតំបន់ឬក៏នយោបាយតំណែងតំណងទ្វេភាគីជាដើមដូច្នេះហើយវត្តមានរបស់មេដឹកនាំសំខាន់ព្រោះយើងដឹងហើយថាក្នុងប្រទេសនីមួយៗប្រទេសខ្លះមានប្រព័ន្ធប្រធានាធិបតីប្រទេសខ្លះមានប្រព័ន្ធនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសខ្លះមានប្រព័ន្ធរាជានិយមក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសនោះគឺមានសិទ្ធិសម្រេចអញ្ចឹងការជជែកដើម្បីឲ្យកើតមានតំណែងតំណងទ្វេភាគីរវាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងវាជារឿងសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលមានវេទិកាធំៗរំដាប់ពិភពលោកបែបនេះបាទ
បាទអរគុណលោកមនិតសេងសេរីទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបើទោះជាលោកអវត្តមានមែនក៏មិនមែនមានន័យថាកម្ពុជាមិនបានបញ្ជូនតំណាងទៅដែរគឺលោកប្រើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមរុងគឺលោកសុកចន្ទាសុភាដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឲ្យធ្វើជាតំណាងទៅឡើងថ្លែងសន្ទរកថានៅឯមហាសន្និបាតលើកទី79ជំនួសឲ្យលោកបាទលោកនានីងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទមួយដែលបដោតលើថាអាចមានហេតុផលអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយអវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងឆ្នាំទី2ដែលលោកឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈការផ្ទេរអំណាចតពូជពីឪពុកមកកូននេះតើហេតុផលណាខ្លះដែលជំរុញឲ្យលោកមិនអាចទៅឡើងថ្លែងសន្ទរការឬក៏ធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះហើយយើងក៏ពិនិត្យមើលប្រធានបទមួយទៀតជុំវិញរឿងដែលកម្ពុជាទៅថ្លែងអួតអាងប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈតំណាងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងថាកម្ពុជានឹងគឺអនុវត្តការអភិវឌ្ឍដោយគ្រប់តាមគោលការណ៍មិនទុកនរណាម្នាក់ចោលបើប្រសិនបើលោកនាងចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមដាក់ជាសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅពេលនេះដោយលោកនាងឃើញហើយយើងមានលោកសេងមលីនិងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីសូមអញ្ជើញចូលរួមដាក់ជាមតិយោបល់នៅក្នុងប្រអប់ខ្ទង់ comment នៃការផ្សាយផ្ទាល់នេះនៅលើ Facebook YouTube និង Telegram ហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកអ្នកនាងវិញបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ងាកសំណួរទៅលោកសេងវ៉ាន់លីវិញម្ដងលោកជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះលោកបានប្រកាសណាស់លោកដឹងច្បាស់ហើយអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅលើពិភពលោកនោះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកពីហេតុផលវិញបើយើងមើលពីកត្តាមួយចំនួនហ្នឹងចង់ឲ្យលោកពិនិត្យមើលជ្រុងនៃហេតុផលពីកត្តាខាងក្រៅវិញតើអាចថាមានកត្តាខាងក្រៅណាមួយដែលធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក គិតថាមិនអាចទៅចូលរួមបានទេពីក្រៅប្រទេសមកវិញនោះបាទព្រោះកន្លងមកយើងឃើញថានិមន្តដំណើរកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងខែកញ្ញានេះឃើញមានការផ្ទុះបាតកម្មតវ៉ាយ៉ាងផុសផុលពីសំណាក់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពលករខ្មែរនិងក្រមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងជាពិសេសតាំងពីទ្វីបអាស៊ីនិងតាំងពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដល់ជប៉ុនដល់អូស្ត្រាលីរហូតមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនោះបាទ
បាទពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាខាងក្រៅដែលអាចជាមូលហេតុនៃការសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំហាសម្បត្តិអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់លោកយមត្រីដោយលោកមានរដ្ឋបានលើកឡើងហើយកត្តាយើងអាចមើលយើងអាចទៅការសន្និដ្ឋានបានថាកត្តាមួយក្នុងពីនោះកត្តាជាច្រើនហើយជាកត្តាសំខាន់បំផុតគឺការប្រតិកម្មឬក៏បាតកម្មពីមហាជននៅក្រៅប្រទេសជុំវិញការសម្រេចចិត្តរបស់លោកហើយបានក្នុងការចូលរួមឬក៏ដាក់ខេត4នៅភូមិភាគឥសានរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងកិច្ចសហការ CLV DTA
បាទ
ដោយសារតែយើងឃើញថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមហាសន្និបាតក្នុងខែកញ្ញានេះវាស្របពេលទៅនឹងស្ថានភាពការបដកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រៅប្រទេសមានសន្ទុះខ្លាំងហើយស្របពេលដែលការសម្រេចចិត្តដកខ្លួននេះវាមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តដកខ្លួនដោយសារពលនៅឡើយទេគ្រាន់តែជានីតិវិធីដំបូងហើយយើងឃើញថាប្រជាអាចត្រូវចំណាយពេលប្រយ័ត្នហោចមួយឆ្នាំដើម្បីធ្វើម៉េចអាចដកខ្លួនដោយសារពលបានតែអាហ្នឹងយ៉ាងណាទោះភាគីកម្ពុជាទទួលបានការឆ្លើយតបពីភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង CLV DTA ជាឡាននៅវៀតណាមអានេះជាចំណុចទីមួយខ្ញុំគិតថាជាចំណុចដែលមនុស្សជុំវិញរបស់លោកយមត្រីផែជាបានពិភាក្សាហើយវាយតម្លៃច្បាស់លាស់ថាតើការតោងនេះវានឹងទទួលបានផលចំណេញអ្វីខ្លះហើយទទួលបានផលខាតឬក៏មានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះអាចចំណុចទីមួយនោះគឺយើងដឹងហើយថារាល់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំមិនថាអតីតយមត្រីឬក៏លោកយមត្រីបច្ចុប្បន្នទេគឺនៅពេលដែលមានធនធានទស្សនកិច្ចចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់ឬក៏ថ្នាក់សកលគេតែងតែឆ្លៀតលោកតែឆ្លៀតពេលដើម្បីថ្មិចសម្ដែងស្នាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងលោកពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីថ្មិចបង្ហាញអំពីការស្វាគមន៍ឬក៏ការគ្រប់គ្រង
ប្រជាពលរដ្ឋ
នៅក្រៅប្រទេសជាមួយរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែយើងឃើញថាឆ្នាំមុន2023យើងឃើញថាហេតុផលដែលលោកយមត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទៀតតែឡើងកាន់អំណាចលោកសម្រាប់ចិត្តចូលរួមកិច្ចប្រជុំនានារួមទាំងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិផងដោយសារតែជាការបង្ហាញខ្លួនហើយក៏ខ្ញុំគិតថាក្រុមការងាររបស់លោកក៏បានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការប្រមែប្រមូលអ្នកគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យមកជួបបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងជារូបភាពមួយដើម្បីបង្ហាញថាមានដំណំថ្មីនេះគឺជាមានដំណំដែលមានការគ្រប់គ្រងវិជ្ជាជីវៈប៉ុន្តែយើងគិតថាការទីកន្លែងប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមការងាររបស់លោកកន្លងមកនេះក្នុងការជៀងកោមនុស្សឲ្យទៅស្វាគមន៍លោកនឹងឆ្នាំ2024នេះអាចមានការពិបាកដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំដែលមិនមាននិការយោបាយហើយក៏អាចថាគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នផងដែរក៏មិនពេញចិត្តទៅនឹងការសម្រេចចិត្តដាក់ខេត4របស់កម្ពុជាចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង CLV DTA ដែរអានេះជាចំណុចមួយដែលកាត់ទីអំពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសចំណុចទី2ដូចខ្ញុំឡើងថាការសម្រេចចិត្តបញ្ចូលរួមនឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិនេះសំពតទៅក្រុមការងាររបស់លោកផែជាបានតម្លៃយ៉ាងច្បាស់អំពីផលប៉ះពាល់និងផលចំណេញដែលហេតុមួយទៀតដែលយើងគិតថាផែជាលោកគិតថាសារដែលលោកផ្ញើទៅនឹងវាអាចមិនមានទម្ងន់ដោយសារយើងដឹងថាប្រទេសតូចៗនៅពេលដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតនេះគឺអ្វីដែលអាទិភាពដ៏សំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសតូចៗនោះគឺការជួបជុំលក្ខណៈទ្វីបគីហើយនឹងត្រីភាគីឬក៏លក្ខណៈតំបន់ខាងសៃឡាញមីតទីណាជាមួយនឹងមេដឹកនាំផ្សេងៗដើម្បីមិនស្វែងរកឱកាសក្នុងការជំរុញកិច្ចសហការបង្កើនវិសាលភាពការទូតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអាការថ្លែងសន្និដ្ឋាននៅមុខអង្គប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះជាទូទៅគ្មានខ្លឹមសារទេគាត់នឹងជាការសម្ដែងវោហារសាសបន្ទាប់ពីនឹងក៏ឆ្លៀតជួបជាមួយនឹងប្រមុខមេដឹកនាំដទៃទៀតក៏ប៉ុន្តែពីទីដល់ចំណុចទី3ដែលខ្ញុំលើកឡើងថាវាអាចជាហេតុផលមួយដែរដោយសារតែលោកក្រុមការងាររបស់លោកនៅលោកផ្ទាល់អាចបានតម្លៃថាសារដែលផ្ញើទៅនោះគឺវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនវិជ្ជាចាស់ដែរហើយតែខ្ញុំគិតថាលោកមានរិទ្ធនឹងមានសំណួរក៏អំពីតពាន់នឹងវត្តមានរបស់លោកយមរះម៉ាណែតហើយតពាន់ទៅនឹងការលើកខ្លឹមសារនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកសេចក្តីកណ្ដាលសភាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ទាញមកនោះគឺអានោះជាកត្តាមួយដែលពាក់តពាន់នឹងការសម្បត្តិចិត្តមិនចូលរួមដែរអាកត្តាមួយផ្សេងទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង ការអាចជាការបរាជ័យក្នុងការធ្វើពិពិតកម្មដំណងការទូតជាផ្នែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារយើងដឹងហើយថាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីលោកសង្កេតសុភានេះគឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារលោកជាអតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហើយអញ្ចឹងការទូតរបស់កម្ពុជានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្កេតសុភានេះកំពុងស្ថិតលើការពង្រឹងសមត្ថភាពនៃកិច្ចសហការផ្នែកការសេដ្ឋកិច្ចឬហៅថាការទូតសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញថាឆ្នាំ2023នេះមានការកិច្ចខំជាយើងដើម្បីថ្មីពង្រីកកិច្ចសហការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេសហើយក៏ដូចជាការស្រួលដើម្បីផ្ដល់គ្រោះដល់ក្រុមហ៊ុនបរទេសឲ្យមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះហាក់បីដូចជាយើងមើលឃើញថាលទ្ធផលដូចមិនសម្រាប់បានធំដុំទេដោយសារក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនដែលសម្រាប់វិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរនៅតែជាក្រុមហ៊ុនដែលមកពីប្រទេសចិននៅដែរ
បាទត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកសេងវ៉ាលីបន្តិចកាលពីឆ្នាំ2023ពេលដែលឡើងការតំណែងភ្លាមក្រោយការផ្ទេរអំណាចតពូជហ្នឹងលោកខ្នះខ្នែងទៅហ្នឹងគឺលោកអួតអាងសម្បើមណាស់ហើយសូម្បីតែឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងបានអួតអាងពីការធ្វើដំណើររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងថាបានឆ្លងកាត់ប្រមាណប្រទេសអីសរុបជាគីឡូម៉ែត្រអីហ្នឹងយើងមិនចាំមិនអស់ទេប៉ុន្តែលោកយកតួលេខនៃការធ្វើដំណើរហ្នឹងទៅ5ទ្វីបទៅ16ប្រទេសជាងក្នុងរយៈពេលឡើងកាន់អំណាចមួយឆ្នាំហ្នឹងយកមកធ្វើជាផ្នែកមួយនៃសមិទ្ធផលដែលលោកហៅថាជាសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងហើយកាលនោះខ្ញុំនៅចាំបានថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងបានទៅតាក់ទងឬក៏ថាដើរតាក់ម៉ួយប្រើពាក្យភាសារបស់លោកហ្នឹងឲ្យក្រុមអ្នកវិនិយោគនៅបរទេសជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានជួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកវិនិយោគធំធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏តែជាលទ្ធផលទៅដល់កម្ពុជាវិញយើងឃើញថាមួយឆ្នាំមកហើយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកធំធំដូចជាក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Elon Musk ក្រុមហ៊ុន Microsoft ឬក៏ក្រុមហ៊ុន Google អីជាដើមគេមិនបានទៅវិនិយោគនៅកម្ពុជាឲ្យបានជាធំដុំកភួននោះទេអ្វីដែលផ្ទុយពីនោះគឺកើតមានឡើងនៅប្រទេសថៃឯណោះទៅវិញទេហើយយើងក៏បានធ្វើការប្រៀបធៀបឃើញភាពខុសស្លាស់គ្នារវាងការតាក់ម៉ួយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយនឹងការទូតរបស់ប្រទេសជិតខាងភូមិផងរបងរបស់យើងឃើញផ្ទុយគ្នាមេឃខុសគ្នាដូចមេឃដីអញ្ចឹងហើយលោកសេមាលីបានលើកឡើងពីកត្តាថាប្រាជ័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាភាសារបស់លោកសេមាលីក្នុងការតំណាងឲ្យតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពីប្រទេសដទៃឲ្យទៅវិនិយោគនៅកម្ពុជានោះបាទលើសពីនេះចំណុចដំបូងដែលលោកសេមាលីបានលើកឡើងគឺតាក់ទងនឹងកត្តាបរិបទនៅក្រៅប្រទេសធ្វើបដកម្មប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការចេញធ្វើបដកម្មលោកក៏មានក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងដែរក្រុមគ្រួសារឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីតកូលហ៊ុននឹងតែងតែធ្វើអញ្ចឹងទេគឺការគៀងគរអ្នកគ្រប់គ្រងទៅចូលរួមគ្រប់គ្រងខ្លួនគឺគេអាចធ្វើបានដែរដឹកជញ្ជូនមនុស្សទាំងយន្តហោះដោយការសម័យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកប្រជុំក្រោយពីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយកាលពីឆ្នាំ2018យើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយគឺដឹកមនុស្សទាំងវងតែម្ដងមកពីកម្ពុជាមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅបរិញ្ញាញោមមានអ្នកខ្លះថាតើអាចជាកត្តាមួយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាចនឹងការបាក់មុខមាត់ឬក៏ដោយសារពលរដ្ឋខ្មែរនឹងពុះកញ្ជ្រោលធ្វើបាតកម្មខ្លាំងពេកហើយអាចខ្លាចថានេះត្រូវស្បែកជើងហោះពីក្រុមបាតកោណាមួយទេលោកសេងលីបាទ
ខ្ញុំគិតថាវាជាកត្តារួមផ្សំដូចយើងលើកឡើងហើយថាការព្រួយបារម្ភពីការបាតកម្មរបស់មហាជនរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់និន្នាការនយោបាយទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងអាបត្តិឆັງទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានខ្វល់ខ្វាយអំពីនយោបាយតែខ្វល់ខ្វាយអំពីបុណ្យអភិទឹកដីនិងការបាត់បង់អត្តពលរបស់កម្ពុជាទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងជាដើមហើយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្ញុំគិតថាមានការងាកចេញអំពីការគ្រប់គ្រងទៅពីគណៈបរដ្ឋថៃបានដែរចឹងហើយខ្ញុំគិតថាអាចនឹងពិបាកក្នុងការគៀងគរប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគ្រប់គ្រងដោយសពដងដើម្បីមកស្វាគមន៍ឬក៏ចូលរួមក្នុងការសំណេះសំណាលប៉ុន្តែអចំណុចខ្ញុំចង់បដោតសំខាន់នោះគឺយើងដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការបដកម្មប្រចាំនៃការសម្រេចចិត្តនេះគឺមានសន្ទុះខ្លាំងហើយអាសន្ទុះនេះគឺនៅតែបន្តដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅបរទេសយើងមើលឃើញថាមានការស្វែងយល់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងCLVDTA នេះគាត់បើ ហើយឃើញថាការដកខ្លួនរបស់លោកយមត្រីក៏ដូចជាលោកប្រធានប្រតិភិនឹងថាគាត់នឹងជានីតិវិធីដំបូងទេចឹងហើយជួយតែបើសិនជាក្រោយពីការប្រកាសដកខ្លួនភ្លាមៗហើយលោកយមត្រីសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាហាសនបាតនៅញូវយ៉កនោះខ្ញុំគិតថាផ្នែកចន្ទទូរបាតកម្មនឹងកាន់តែកើនឡើងហើយអាចដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងសាររឿងចាស់ចាស់មួយចំនួនប្រហែលខែមុនដែលមានការវិជ្ជាការរំលោភបំពានដល់សិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋលំហនយោបាយចម្ដាំរដ្ឋបတ်ហើយក៏ដូចជាការចាប់សកម្មជនមានរដ្ឋធម្មជាតិអីជាដើមជាហោហែនខ្ញុំគិតថាវាសាររជាប្រធានបទដែលក្តៅជាខ្ញុំគិតថាការសម្រេចចិត្តបញ្ចូលរួមនេះអាចពាក់ព័ន្ធកត្តាមួយ
ដែលគឺសេងម៉ាលីបាទបាទឥឡូវយើងងាកពីកត្តាក្រៅស្រុកកត្តាពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មហើយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែលលោកសេមលីបានលើកឡើងដែលធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកធ្វើគោលនយោបាយឬក៏អ្នកនៅចិត្តអែហោមលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងវាតម្លៃពីផលចំណេញផលខាតទៅមិនសម្រាប់ឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិយើងងាកមកមើលកត្តាផ្ទៃក្នុងវិញម្ដងនៅក្នុងស្រុកនឹងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលនឹងបើយើងពិនិត្យមើលដំណើរទស្សនកិច្ចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក្រោយឡើងខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងដែលលោកសេមលីថាជាការបង្ហាញខ្លួនព្យាយាមប្រេសង់តេទៅអន្តរជាតិឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជាអ្នកបន្តវេនឬក៏បន្តពូជឯនោះបាទខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមើលកត្តាផ្ទៃក្នុងវិញកត្តាផ្ទៃក្នុងគឺដំណើរទស្សនកិច្ចចុងក្រោយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅក្រៅប្រទេសនឹងយើងឃើញថាចុងក្រោយបំផុតគឺលោកទៅប្រទេសសង្ហបុរីនៅបើខ្ញុំចាំមិនច្រឡំទេគឺនៅពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាហ្នឹងហើយក្រោយមកគឺលោកលែងធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសរហូតតាំងពីពេលនោះមកណាបាទតើនេះអាចបញ្ជាក់បង្ហាញពីហើយបន្ទាប់មកក៏កើតមានករណីបុរដ្ឋផ្ទុះកការតវ៉ាហើយរដ្ឋាភិបាលបើកការបង្ក្រាបដោយចាប់មនុស្សមិនតិចជាង100នាក់នោះទេដំបូងឡើយហើយក្រោយមកមានការដោះលែងជាច្រើនទៅវិញហ្នឹងដោយរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញទ័ពបញ្ចេញអីហ្នឹងហើយលោកមនិតសេងសេរីមើលឃើញថាកត្តាផ្ទៃក្នុងអាចមានការមិនទុកចិត្តគ្នាក្នុងចំណោមផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងហើយក្នុងចំណោមផ្ទៃក្នុងដូចថាទំនាក់ទំនងរវាងលោកជាមួយនឹងក្រុមផ្ទៃក្នុងដតីទៀតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួមមានក្រុមលោកសុខេងលោកទាបាញ់អីផ្សេងហ្នឹងតើអាចមានបញ្ហាណាមួយនៅពីក្រោយហ្នឹងទេហើយមួយទៀតគឺកតាពុរដ្ឋនោះបាទនៅក្នុងស្រុក
បាទបើយើងពិនិត្យមើលកម្ដៅនយោបាយនៅកម្ពុជាថ្មីថ្មីហ្នឹងពិសេសបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើរឿង CLV DTA យើងឃើញថាការសម្រេចចិត្តបោះជំហានជាពិសេសបន្ទាត់នយោបាយរបស់គណៈបព្វជិជនហើយការបង្រិចការបង្ហាញអំណាចរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលុបទៅលើបង្ហាញអំណាចប្រធានសភាលុបទៅលើអំណាចនីតិប្រតិបត្តិឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងយើងឃើញថាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងមានការក្តៅក្រហាយហើយគណៈបព្វជិជនប្រហែលជាអាចធ្វើការវាតម្លៃឃើញថាទៅពេលដែលខ្លួនបោះជំហានកាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងគម្រោង CLV DTA នេះបានបង្ហាញច្បាស់ថាខ្លួនកំពុងតែបង្កើតសត្រូវនយោបាយថ្មីមួយគឺជាមួយនឹងយុវជនដែលក្នុងនោះយុវជនហ្នឹងមិនមែនសំដៅទៅលើយុវជននៅកូរ៉េទេយុវជននៅកូរ៉េហ្នឹងគ្រាន់តែជាតំណាងយុវជនមួយចំនួនធំទៀតដែលគាត់មិនមានឱកាសនៅក្នុងការជជែកមិនមានឱកាសនៅក្នុងការនិយាយជាពិសេសយុវជននៅក្នុងស្រុករួមទាំងយុវជនដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងគណបកប្រជាជនផងដូច្នេះប្រហែលជាអាចក្រោយពីធ្វើការវាតម្លៃទៅយើងគណបកប្រជាជនឬក៏អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងឃើញថាជំហាននយោបាយរឿង CLV DTA នេះអាចជាជំហានដែលឈានទៅដល់ការធ្វើឲ្យមានភ្លើងជាតិនិយមឆេះហើយអាចឈានទៅដល់ការដួលរលំរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងឃើញហើយថានៅពេលដែលរឿងមហាជនឬក៏យុវជនបដកម្មរឿង CLV នេះរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតចរន្តមួយដែលចោតប្រកាន់ទៅលើយុវជនទាំងនោះថាមានគោលបំណងរួមរំរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងនេះខ្ញុំឃើញថាអានេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែលជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមិនហើយចង់ធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសក្នុងចេតនាដើម្បីជួយគ្នានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពផងក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតតែខ្ញុំមើលឃើញដែលជាហេតុផលសំខាន់មួយដែរហ្នឹងដោយអ្វីដែលលោកសេងវណ្ណលីលើកថាជាការបរាជ័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្ញុំមើលឃើញចេះវិញមើលឃើញថា មិនមែនតែជាការបរាជ័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចទេជាការបរាជ័យនៅក្នុងការពោអាចនៅក្នុងការអនុវត្តប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីទាំងមូលតែម្ដងយើងឃើញថាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនៅក្នុងសម័យទំនើបនេះគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគេហៅប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបែបបរិយាបន្ន inclusive economic institution យើងមានន័យថាបើយើងពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាយើងដើរចេញពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបែបប្រមូលផ្ដុំតាមទម្រង់បែបកុម្មុយនីសហ្នឹងតាំងពីក្រោយសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសមកម្ល៉េះប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងហាក់ដូចជានៅកំពុងតែនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបែបប្រមូលផ្ដុំប៉ុន្តែតាមទម្រង់បែបគ្រួសារណាអ្នកដែលមានអំណាចនៅជុំវិញអ្នកដែលមានអំណាចនៅជុំវិញអ្នកដែលដឹកនាំស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងៗដូច្នេះហើយយើងឃើញថាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះបានទាត់ចោលនៅការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពគ្នាដែលធ្វើឲ្យកុំលៀតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនោះវាឃ្លាតគ្នាខ្លាំងពេកហើយយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលកុំលៀតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនោះវាឃ្លាតខ្លាំងវាបង្កើតនៅបញ្ហាសង្គមច្រើនណាស់ដែលបញ្ហាសង្គមទាំងអស់នេះវាអាចក៏ជាកម្ដៅផ្ទៃក្នុងដែលអាចឈានទៅដល់ធ្វើឲ្យមានការដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះយើងឃើញថារឿងពីរទន្ទឹមគ្នាទី1គឺអាការអនុវត្តប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើឲ្យមានកម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រពលរដ្ឋកំពុងតែរែកពុនបំណុលនោះបានក៏ជាកម្ដៅមួយដែលអាចផ្ទុះឲ្យមានការតប
បានក្នុង
ទីធំដែរបាទ
លោកមនិតសេនសរីបាទលោកមនិតដោយសារលោកមនិតបានមានប្រសាសន៍ពីថាអាចផ្ទៃក្នុងផ្ទុះហើយលើកកត្តាប្រជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែអនុវត្តគោលនយោបាយបែបសេដ្ឋកិច្ចជាការប្រមូលផ្ដុំនោះនៅមុនពេលដែលលោកនៅមុនពេលដែលកើតមានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅចុងខែកញ្ញាហ្នឹងយើងឃើញថាមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់កើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នោះគឺការផ្ទេរអំណាចទម្លាក់សូមអធិស្ឋាននោះគឺការទម្លាក់មេដឹកនាំចេញពីអំណាចមាននៅបង់ក្លាដេសហើយនៅប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងមាននៅប្រទេសស្រីលង្កាជាដើមដោយសារតែប្រព័ន្ធអំណាចប្រមូលផ្ដុំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកការបពុនិយមគ្រួសារបពុនិយមនឹងចាក់ស្រេះខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យដួលរលំប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលពលរដ្ឋបះបោលតែម្ដងដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះផងនោះបាទតើនេះអាចជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងសម្រេចចិត្តមិនទៅទេបាទ
បាទយើងមើលថាចំណូលនៃការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងមហាជនហ្នឹងវាកំពុងតែរៀលដាលនៅក្នុងតំបន់ហើយជាពិសេសយើងឃើញថាការចុកខ្សោយនៃការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមិមៀនៅប្រទេសភូមិមៀនហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាណមួយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានទឹកចិត្តដែរ
ហើយ
ឃើញថាទៅពេលដែលចំណូលនយោបាយនៅក្នុងតំបន់មានការប្រែប្រួលចំណូលផ្លូវចិត្តរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏មានការប្រែប្រួលដែរដូច្នេះយើងឃើញថាពលរដ្ឋក៏ទទួលបានព័ត៌មានមើលគេមើលឯងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងចរន្តនយោបាយដែរប
ាទអរគុណលោកមនិតខ្ញុំចង់និយាយទៅលោកសេងសេមលីវិញម្ដងបើលោកសេមលីយើងដែលថាលោកជាអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយយើងមើលពីកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់តែម្ដងគឺឃើញថានៅទន្ទឹមនឹងការមានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាបានធ្វើរឿងរ៉ាវសំខាន់ពីរទី1គឺយើងបានទៅសម្ពោធប្រេសជីតហ្វូណនដេជោហើយមួយទៀតគឺយើងសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV DTA ក្រោយពីមានការផ្ទុះការតវ៉ាពីមហាជនរឿងរ៉ាវនេះត្រូវក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយឬក៏ភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយចំនួនលើកឡើងថានេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបង្វែរឬក៏ងាកចេញពីឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមជាបណ្ដាបណ្ដានៅក្នុងអាណត្តិរដ្ឋាភិបាលនយោរដ្ឋមន្ត្រីកូននេះតើការនេះអាចថានយោរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមានការព្រួយបារម្ភពីឥទ្ធិពលវៀតណាមកថាផ្ទៃក្នុងណាមួយដែលយើងដឹងហើយថាកម្ពុជាធ្លាប់វៀតណាមគ្រប់គ្រងឬក៏ក្តោបក្តាំអស់រយៈពេល10ឆ្នាំជាងហើយមានអ្នកជំនាញការវៀតណាមច្រើនណាស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះតើនេះអាចជាកត្តាមួយដែលលោកព្រួយបារម្ភទេនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើគោលនយោបាយងាកចេញពីវៀតណាមហើយឆ្ពោះទៅរកប្រទេសចិនកុម្មុយនីសនោះបាទសូមដឹកខ្លី
ខ្ញុំគិតថាការវាជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើបដកម្មតំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងវៀតណាមជាមួយនឹងជាមួយចិនដូចយើងដឹងថាមុនពេលដែលឥទ្ធិពលរបស់ចិនចាប់ដើមចូលនៅក្នុងវិស័យស្ទើរគ្រប់វិស័យនៅកម្ពុជានោះគឺវៀតណាមគឺជាប្រទេសដែលឬក៏អ្នកវិយោគិនវៀតណាមគឺជាក្រុមដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយដូច្នេះឥទ្ធិពលទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយរបស់វៀតណាមនេះវាផ្ដល់ប ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលច្រើនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការបែងចែកផលប្រយោជន៍អាចវាមានភាពមិនស្មើគ្នាដូច្នេះអាការងារចេញឬក៏ការធ្វើបដកម្មពាណិជ្ជកម្មឬក៏តំណែងជាមួយចិននេះវាអាចជំរុញផលប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតដល់ក្រុមអ្នកនយោបាយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាមើលទៅវាអាចជារូបភាពដែលព្យាយាមកិច្ចចេញពីឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមដើម្បីចាប់ចិនក៏តែខ្ញុំគិតថាវាក៏នឹងជាការប៉ះប៉ូវក៏តែបើយើងថ្លឹងអំពីតំណែងខ្ញុំគិតថាតំណែងបច្ចុប្បន្នរបស់រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ឬក៏មុនអនុការទី7ហ្នឹងគឺមានទំនោរទៅរកចិនខ្លាំងដោយសារចិនគឺជាប្រភពជំនួយឬក៏ការវិនិយោគឬក៏មហោ capital flow លំហូរមូលធនច្រើនជាងវៀតណាមប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរនៅតែដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការបញ្ជ្រាបឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងការគួរធ្វើសម្រាប់ចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅបាទខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាការកៀតចេញអំពីឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមទេប៉ុន្តែជាការទាញ
បាទអរគុណលោកសេមលីបាទ
បង្កើនផលប្រយោជន៍
បាទឥឡូវយើងឆ្លេះប្រធានបទតាក់ទងនឹងមូលហេតុនៅពីក្រោយការវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅប្រជុំនៅ UN នេះតែយើងផ្ដោតលើអ្វីដែលលោកបញ្ជូនអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកទៅថ្លែងសន្ទរកថាអួតអាងនៅមហាសន្និបាតហ្នឹងដែលអ្នកខ្លះថាជាការភូតកុហកក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកហ្នឹងគឺលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសុខចន្ទាសោភាហ្នឹងលោកបានថ្លែងអួតពិភពលោកដោយឆ្នាំនេះនឹងគឺប្រធានបទសំខាន់នៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍដោយមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលមានន័យថាបុរដ្ឋក្រីក្រឬក៏គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក៏ដោយនឹងទាំងអស់នោះបាទសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍ដ៏ខ្លីមួយរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកសុខចន្ទាសុភានៅឯមហាសន្និបាតនេះ
Let me touch now on leaving no one behind
ឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយអំពីប្រធានបទការមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលដោយសារតែអតីតកាលដ៏ខ្មៅងងឹតរបស់កម្ពុជាយើងជឿជាក់ថាសន្តិភាពគឺជាតម្រូវការជាមុនដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាពិសេសការអភិវឌ្ឍដែលមាននិរន្តរភាពនិងរួមបញ្ចូលមនុស្សទាំងអស់គ្នាប្រទេសកម្ពុជាមើលឃើញថាការសម្រេចបាននូវការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបគឺជាភាពចាំបាច់ដាច់ខាត
for every individual as an absolute necessity
បាទស្ដាប់ទៅដូចជាមេសុនទិញរត់ចាំមាត់របស់មេដឹកនាំកម្ពុជាណាទៅប្រាប់អង្គការសហជាតិជារឿយៗរឿងសន្តិភាពរឿងការអភិវឌ្ឍដោយចេរភាពឬក៏រឿងមិនទុកណាមអ្នកចោលនៅពេលនេះលោកបណ្ឌិតសេងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីសុខអសាស្រ័យលោកបណ្ឌិតមើលឃើញថាជាការអាម៉ាស់ទេដែលក្នុងពេលដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់មហាសន្និបាតអង្គការពិភពលោកមិនទាន់ផត់ស្រួលបួលផងនៅម៉ាឡេនោះរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនអាជ្ញាធររបស់ខ្លួនទៅចាប់ពលករខ្មែរដែលនិយាយរិះគន់តកូលហ៊ុននឹងគឺកញ្ញានួនទឿននឹងឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញមកទទួលទោសហើយនោះហើយទន្ទឹមនឹងថ្ងៃនេះទៀតសោតម្សិលមិញទៀតសោតនោះមានការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតឯករាជ្យមួយរូបនោះតើនឹងយ៉ាងម៉េចដែរអភិវឌ្ឍដោយរួមបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់គ្នាឬក៏ផាត់ចោលគេអ្នកដែលរិះគន់បាទ
ខ្ញុំមើលតាមពិតទៅមិនមែនជារឿងថ្មីទេតែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតែងតែព្យាយាមស្វែងរកពាក្យល្អល្អស្វែងរកពាក្យកម្រិតខ្ពស់ហ្នឹងក្នុងការប្រើហើយស្ដាប់ទៅហ្នឹងគឺបើអ្នកមិនយល់អំពីប្រព័ន្ធដឹកនាំនយោបាយអ្នកមិនយល់អំពីរឿងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងយើងឃើញថាព្រោះណាស់ស្ដាប់ទៅព្រោះហើយមានក្តីសង្ឃឹមណានិយាយទៅស្ដាប់ទៅមានក្តីសង្ឃឹមដែរបើតែបើយើងពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយអំពីរឿងការដួលរលំឬក៏ការបរាជ័យនៅក្នុងការប្រព័ន្ធការអនុវត្តប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីដដែលទេប៉ុន្តែខ្ញុំងាកមកពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធការអនុវត្តប្រព័ន្ធនយោបាយយើងឃើញថាការអភិវឌ្ឍដោយមិនទុកនរណាចោលនេះឬភាសាបច្ចេកទេសយើងរាប់ថាជាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបែបបរិយាបន្នជា inclusive economy ហ្នឹង
បាទ
វាអាស្រ័យទៅលើប្រព័ន្ធនយោបាយដែលមិនទាត់នរណាចោលដែរហើយបើយើងអនុវត្តប្រព័ន្ធនយោបាយដែលឥឡូវនេះទាត់គេទាត់ឯងចោលអស់ហើយហើយយើងទៅនិយាយពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនទាត់ណាចោលយ៉ាងម៉េចអានេះយើងមិនចាំបាច់ពិនិត្យមើលខេសដែលតូចតូចដែលចាប់សកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមអ្នកកសែតឯផងដូច្នេះហើយដំណោះស្រាយខ្ញុំមិនចូលជ្រៅទៅបញ្ហាទៀតទេប៉ុន្តែក៏អាចតែឆ្លៀតផ្ដល់នៅជាដំណោះស្រាយថាបើសិនជាក្នុងករណីប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់យើងនៅតែជាប្រព័ន្ធនយោបាយ inclusive មានន័យថាជាប្រព័ន្ធនយោបាយដែលទាត់គេទាត់ឯងចោលមិនព្យាយាមបើកលំហនយោបាយដែលអាចឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាម កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេខ្ញុំថាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងលើកដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលើកឡើងអំពីការមិនទាត់អ្នកណាចោលហ្នឹងវាអត់មានបាតកាយទេវានៅតែជារឿងដែលធ្វើឲ្យមានដែលគ្រាន់តែនិយាយឲ្យពិរោះស្ដាប់ទេហើយខ្ញុំថាទោះបីជាយើងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រតាក់មួយក៏ដោយតាក់កក៏ដោយវាអត់អាចទៅរួចទេព្រោះប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់យើងជាប្រព័ន្ធនយោបាយដែលអន្តរជាតិមិនអាចទុកចិត្តបាន
បាទ
ដូច្នេះហើយក៏អាការកសាងប្រព័ន្ធនយោបាយដែលគ្រប់គ្នាអាចប្រកួតប្រជែងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យមានលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអ្នកនយោបាយអាចប្រកួតប្រជែងដោយស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញការគោរពច្បាប់ឡើងវិញអានោះខ្ញុំថាជាដំណោះស្រាយដែលដោះស្រាយមានឫសគល់យើងដោះស្រាយពីក្រោមពីលើមកក្រោមយើងក៏ដោះស្រាយពីក្រោមទៅលើបាទ
អរគុណលោកដិតសេងសេរីយើងឃើញថាប្រកាសណាស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសជាមិនអាចឡើងអង្គុយកៅអីនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានទេប្រសិនបើឪពុករបស់លោកនឹងមិនត្រួសត្រាយផ្លូវតាមរយៈគោលនយោបាយមួយដែលដើរទាត់គេទាត់ឯងចោលមិនមែនជាការមិនទុកឲ្យនរណាម្នាក់ចោលនោះបាទនោះឯងគឺយើងឃើញហើយថ្មីថ្មីចុងក្រោយលោកនាយអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឪរបស់លោកចេញមកប្រកាសសង្គ្រាមតែម្ដងធ្វើសង្គ្រាមមួយក្រុមអ្នករិះគន់តែម្ដងនៅថ្ងៃដែលលោកទៅទទួលអ្វីមួយដែលគេហៅថាជាសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកសន្តិភាពឬផ្នែកស្អីនោះយើងមិនចាំទេវាច្រើនពេកទៅណាបាទលោកប្រកាសដាក់ក្រុមអ្នករិះគន់នៅក្រៅប្រទេសជាក្រុមភេរវកម្មតើនេះមិនមែនជាការទុកនៅណាម្នាក់ចោលឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកសេងម៉ាលីហើយវាបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាហ្នឹងហើយចុងក្រោយយើងឃើញហើយគោលនយោបាយជាប្រព័ន្ធរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺផាត់គណៈប្រឆាំងសម្លេងប្រឆាំងហ្នឹងគឺមុនដំបូងមុននឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងគួយកៅអីហ្នឹងបានដោយឪរបស់លោកហ្នឹងបានទៅកម្ចាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរំលាយចោលទៅមានអ្នកគ្រប់គ្រងដល់ទៅជិត3លានឬក៏ជិតពាក់កណ្ដាលប្រទេសអីនោះសម្លេងគ្រប់គ្រងហ្នឹងហើយក្រោយមកហ្នឹងចាប់ក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសកម្មជនដាក់គុកដាក់ពន្ធនាគារច្បាប់គុកច្បាប់ជាច្រើនបន្តរហូតដល់គណៈបកភ្លឹងទៀននិងបន្តរហូតដល់គណៈបកកម្លាំងជាតិទៀតដែលក្រុមមេដឹកនាំទាំងនោះត្រូវបាននៅជាប់ពន្ធនាគារឡើយតើទាំងអស់នេះមិនបង្ហាញថាជាការផាត់ចោលសម្លេងប្រឆាំងរិះគន់ទេហើយវាបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាខ្លះដល់សង្គមកម្ពុជាបើគោលនយោបាយនេះនៅតែបន្តបាទលោកសេងមលីបាទ
ខ្ញុំគិតថាភាពគ្រោះថ្នាក់នេះវាបានបង្ហាញច្បាស់ហើយថាកម្ពុជាបានងាកចេញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស PPAដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅជាចំណុចគ្រោះថ្នាក់របស់កម្ពុជាមួយដែលយើងអាចគិតថាអាចនឹងវិលរស្ថានភាពនយោបាយមុនទសវត្ស90អានឹងជារឿងដែលមជ្ឈដ្ឋានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដូចជាវិភាគក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាសកលលោកគេបានរៀបរាប់ហើយហើយដូចជាព័ត៌មានសិស្សសេរីរូបវិរតក៏បានលើកឡើងខាងលើដែរតែឡើយខ្ញុំចង់ទាញទស្សនវិជ្ជាស្ដាប់បញ្ជាអសរីឲ្យឃើញថាទៅពិតអ្វីដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់កម្ពុជាលើកឡើងនេះដោយលោកដិតសេនស៊ីលើកឡើងវាគាត់ជាវោហាសាសហើយខ្ញុំបានលើកឡើងពីចំណុចមួយដែរថាតាមពិតទៅរដ្ឋថៃបាលកម្ពុជាឬក៏ក្រមការងារដែលអនុញ្ញាតទៅទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពួកដឹងហើយថាសារដែលថ្លែងចេញនោះវាគ្មានទម្ងន់អីទេវាគ្រាន់តែជាការបំពេញរបៀបវារៈរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុណ្ណោះតែវាអត់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីមិនត្រឹមតែមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋបានលើកឡើងទេសូម្បីតែបើយើងនិយាយអំពី SDG ណា Sustainable Development Goal ទាំង17គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទាំង17គោលដៅយើងលើកតែចំណុចគោលដៅទី16បានទេ16គឺបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាសារថ្លែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនេះវាផ្ទុយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពចាស់ដែរឡើយយើងមកកថាកូដដៅទី16គេលើកឡើងថាលើកកម្ពស់សង្គមប្រកបដោយសន្តិភាពនិងបរិយាប័ន្នសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពចំណុច1ចំណុចទី2គឺផ្ដល់សិទ្ធិទទួលបាន
បាទអរគុណលោកសេមលីសំកាត់ភាសាលោកដោយសារយើងមានពេលវេលាខ្លីមែនទែនយើងអស់ម៉ោងទៅហើយយើងនឹងផ្អាកការសំណេះពិភាក្សានេះនៅត្រឹមនេះសិនគ្រាន់តែថាចង់បញ្ជាក់ថារឿងរ៉ាវច្រើនណាស់នៃការផាត់ចោលហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែផាត់ចោលត្រឹមតែរំលាយគណៈបកប្រឆាំងក្រុមអ្នករិះគន់អីប៉ុណ្ណឹងទេតាមរយៈការប្រកាសច្បាប់ប្រកាសច្បាប់របស់អ៊ើរបស់លោកអីហ្នឹងគឺក្រៅពីនឹងបញ្ហាដីធ្លីបើយើងទៅមើលទៅមានរឿងរ៉ាវរឿងយកអ្នកភូមិអង្គរម្ចាស់អង្គរហ្នឹង រាប់ម៉ឺនគ្រួសារយុទ្ធចាក់ចោលនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនេះជាបង្ហាញឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងពីការអភិវឌ្ឍដែលផាត់ចោលតែម្ដងឲ្យឃើញច្បាស់ច្បាស់ឲ្យมันអាចកម្មឲ្យកម្ពុជាទៅភូតកុហកក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកទេក្រៅពីនឹងបញ្ហាដីធ្លីចំនួនដីធ្លីនៅបឹងតមុកនៅភ្នំពេញនឹងឃើញជាក់ស្ដែងឲ្យពលរដ្ឋយំទួញសោករាល់តែថ្ងៃរឿងរ៉ាវនៅបទាយមានជ័យរឿងរ៉ាវនៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅដោមានជ័យនៅមណ្ឌលគិរីរតនគិរីអីក៏សិតតែជារឿងរ៉ាវដែលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងកូនទាំងឪហ្នឹងគឺផាត់ចោលពលរដ្ឋតែម្ដងយើងអស់ម៉ោងទៅហើយលោកទាំងពីរសូមអធិស្ឋានហើយយើងនឹងបន្តតាមដានបញ្ហានេះបន្តទៅទៀតនៅលើក្រោយទៀតបាទសូមសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមជំរាបលាលោកទាំងពីរពីចម្ងាយបាទបាទលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស៊ីសេរីបានបញ្ចប់ទៅហើយហើយកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុស៊ីសេរីនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ